SBS στα ελληνικά.
Στο τέλος Σεπτεμβρίου, αγαπητοί ακροατές, η ΑΧΕΠΑ της Νέας Νότιας Ουαλίας πρόκειται σε ειδική τελετή να τιμήσει τον καθηγητή Γιώργο Καναράκη με το βραβείο Ιπατία 2018. Για να μάθουμε περισσότερα, έχουμε μαζί μας για άλλη μια φορά στο πρόγραμμά μας τον καθηγητή Καναράκη. Αγαπητέ Γιώργο, κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας εν πρώτης και ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας να συνομιλήσουμε για άλλη μια φορά στο ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS.
Να είστε καλά, Θέμη μου. Η συνέντευξη αυτή και η συνεργασία μας με τιμά ιδιαίτερα.
Σήμερα, και ελπίζω να μας συγχωρέσουν οι ακροατές μας, η συνέντευξη θα είναι στον ενικό και θα το αντιληφθούν από την ροή της συνομιλίας μας. Σε παρακαλώ, Γιώργο, αρχικά, αν έχεις την καλοσύνη, για χάρη των ακροατών μας και των ακροατριών μας, να μας πεις την ακριβή ημερομηνία και τον τόπο όπου θα λάβει χώρα αυτή η τελετή, όπου θα παραλάβει το βραβείο Ιπατία.
Βεβαίως, η εκδήλωση θα λάβει χώρα το Σάββατο, 29 Σεπτεμβρίου, στο κτίριο της ΑΧΕΠΑ Νέας Νότιας Ουαλίας, στο Rockdale, στις 6.30 το βράδυ για 7. Ταυτόχρονα όμως θέλω να εκφράσω τις εγκάρδιες ευχαριστίες μου προς την ΑΧΕΠΑ και ειδικότερα προς το τμήμα της Πλάτων για την εκτίμησή τους σε μένα προσωπικά και στο διαβίου έργο μου, καθώς και για την απόφασή τους να με τιμήσουν με το βραβείο Ιπατία 2018. Αυτή η απόφασή τους με τιμά ιδιαίτερα.
Μια και το βραβείο αυτό, Γιώργο, φέρει το όνομα της Ιπατίας, θα ήθελες να κάνεις για τους ακροατές μας μια μικρή έστω σχετική αναφορά στην προσωπικότητά της?
Βεβαίως. Σύμφωνα με τα ιστορικά αποσπάσματα που έχουν διασωθεί, γιατί τα συγγράμματά της καταστράφηκαν κατά την πυρπόληση της βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας, η Ιπατία, κόρη του μαθηματικού και φιλόσοφου Θέωνα, γεννήθηκε στην ξακουστή αυτή πόλη της αρχαιότητας. Υπήρξε και η ίδια μαθηματικός, μουσικολόγος και νεοπλατωνική φιλόσοφος, αλλά και ένθερμη πρόμαχος για την ελευθερία της σκέψης και σύμβολο της αφοσίωσης για έρευνα και απόκτηση της γνώσης. Η Ιπατία υπήρξε η ακατάβλητη αγωνίστρια που έγινε θρύλος και πέρασε στην ιστορία.
Γιώργο, ας επανέλθουμε σε σένα. Και το ξέρουν οι ακροατές, οι τακτικοί ακροατές μας, ότι συχνά σε φιλοξενούμε, επιζητώντας τα φώτα σου πάνω στους τομείς στους οποίους ειδικεύεσαι. Η γλώσσα μας, η ελληνοαυστραλιανή ιστορία κτλ. Γι' αυτό και είπα στην αρχή ότι η συνομιλία μας σήμερα θα είναι στον ενικό και όχι στον πληθυντικό, όπως είναι συνήθως οι προηγούμενες συνεντεύξεις μας. Γνωρίζουμε ότι για δεκαετίες τώρα εσύ καλλιεργείς τα ελληνικά γράμματα και ερευνητικά αλλά και συγγραφικά. Περιληπτικά, μπορείς να μας πεις ποιοι είναι οι επιστημονικοί τομείς που έχουν ελκύσει το ενδιαφέρον σου?
Οι επιστημονικοί τομείς που έχουν ελκύσει το ενδιαφέρον μου κατά καιρούς είναι η γλώσσα-γλωσσολογία, η φιλολογία και οι ελληνικές σπουδές. Ειδικότερα δε στον τομέα της γλώσσας-γλωσσολογίας, ο κλάδος της συγκλητικής γλωσσολογίας, της κοινωνιογλωσσολογίας και της εφαρμοσμένης γλωσσολογίας. Στον τομέα της φιλολογίας, η λογοτεχνία, η ιστοριογραφία και τα μαζικά μέσα επικοινωνίας της διεθνούς ελληνικής διασποράς. Και τέλος, στον τομέα των ελληνικών σπουδών, η διδασκαλία και μάθηση της ελληνικής ως μητρικής ή και δεύτερης ή ξένης γλώσσας με βάση τις αρχές της εφαρμοσμένης γλωσσολογίας.
Γιώργο, όλοι μας έχουμε υπόψη πως έχεις ασχοληθεί εκτενώς με τη λογοτεχνία και τον τύπο του ελληνισμού της Αυστραλίας αλλά και της Νέας Ζηλανδίας. Να ρωτήσουμε, τι σε ενέπνευσε να ασχοληθείς με αυτούς τους κλάδους της λογοτεχνίας?
Είναι γεγονός, Θέμη, πως προτού έρθω στην Αυστραλία δεν είχα ιδέα για τη λογοτεχνία των συμπατριωτών μας της Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας. Μετά τον ερχομό μου όμως το 1976, αφενός με την οργάνωση ενός προγράμματος ελληνικών σπουδών αρχικά στο Mitchell College of Advanced Education και αργότερα στο Πανεπιστήμιο Charles Sturt και αφετέρου με τη συνεχή προσωπική μου επαφή με τον ελληνισμό των δύο αυτών χωρών, διεπίστωνα όλο και περισσότερο με αυξανόμενο θα έλεγα ενδιαφέρον και βαθιά ικανοποίηση το εύρος και την ποικιλομορφία του πνευματικού και έντεχνου χώρου στον οποίο είχαν επιδοθεί συστηματικά οι συμπατριώτες μας Έλληνες, συμπεριλαμβανομένου και του λογοτεχνικού λόγου. Ταυτόχρονα όμως, διεπίστωνα πως ακόμη και μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1980 δεν υπήρχαν σχετικές εργασίες υποδομής, ανθολογίες, γραμματολογίες κλπ. Τόσο για τους επιμέρους συγγραφείς όσο και για τη λογοτεχνία στο σύνολό της. Ως εκ τούτου συνέλαβα την ιδέα και άρχισα να συλλέγω υλικό για το συγκεντρωτικό πρόσωπο της λογοτεχνικής παραγωγής των Ελλήνων της διεθνούς ελληνικής διασποράς. Σύντομα όμως αντιλήφθηκα πως η ανάληψη ενός τέτοιου τεράστιου έργου ήταν αφενός ιδιαίτερα δυσχερής, αφετέρου θα απαιτούσε πάμπολα έτη συνεχούς και μάλιστα συλλογικής εργασίας. Έτσι, αυτός ήταν και ο λόγος που αποφάσισα να περιορίσω την προσπάθειά μου στην Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία.
Γιώργο, ενδεικτικά και προς περαιτέρω διευκρίνηση των όσων ήδη είπαμε, θα μπορούσες να αναφέρεις ενδεικτικά μερικούς σχετικούς τίτλους βιβλίων σου?
Ευχαρίστω. Στον κλάδο της λογοτεχνίας, μερικοί τίτλοι βιβλίων μου από τους πιο γνωστούς είναι «Η λογοτεχνική παρουσία των Ελλήνων στην Αυστραλία», το «Greek Voices in Australia, A Tradition of Prose, Poetry and Drama» και το «Όψεις της λογοτεχνίας των Ελλήνων της Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας». Στον κλάδο της ιστοριογραφίας, ας αναφέρω τα βιβλία μου «In the Wake of Odysseus, Portraits of Greek Settlers in Australia» και το βιβλίο «Γιώργος Νικολαίδης, μια κυπριακή σελίδα στον Αυστραλιώτη Ελληνισμό». Στον κλάδο των μέσων μαζικής επικοινωνίας θα αναφέρω το βιβλίο «Ο ελληνικός τύπος στους αντίποδες Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία» και το δεύτερο βιβλίο «Οι δύο πρωτοπόροι του ελληνικού τύπου της Αυστραλίας». Τέλος, στον κλάδο της γλώσσας γλωσσολογίας πληροφοριακά αναφέρω το «Translation through exercises and passages» που το Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδος το είχε περιλάβει στα βιβλία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, το βιβλίο «Οι γλωσσικές δοκιμασίες», τα τεστ δηλαδή, «Υπό το φως των νεωτέρων και συγχρόνων εξελίξεων, συμβολή στη διδακτική της ξένης γλώσσας», «Modern Greek for Beginners» και τα δύο πρόσφατα βιβλία μου, «Η διαχρονική συμβολή της ελληνικής σε άλλες γλώσσες» και «The Legacy of the Greek Language». Εδώ θα ήθελα να τονίσω αναφορικά με τα δύο πλέον πρόσφατα βιβλία μου πως το θέμα της προσφοράς της ελληνικής στη διαμόρφωση άλλων γλωσσών με απασχολούσε από τα φοιτητικά μου χρόνια, αλλά ομολογουμένως δεν τολμούσα να καταπιαστώ λόγω των πολλών και μεγάλων δυσκολιών που παρουσίαζε το θέμα, και τούτο γιατί πρώτον δεν ήθελα να περιοριστώ σε γλώσσες αποκλειστικά της Ευρώπης, γιατί η επιθυμία μου ήταν να εξετάζονταν οι επιδράσεις της ελληνικής και σε γλώσσες των άλλων υπήρων. Και δεύτερον, για λόγους εγκυρότητας της όλης εργασίας, αποφάσισα πως έπρεπε να συμμετέχουν ειδικοί επιστήμονες και μάλιστα ελληνιστές, γλωσσολόγοι, φιλόλογοι κλπ, εκπρόσωποι των διαφόρων γλωσσών οι οποίες θα περιλαμβάνονταν στο όλο έργο. Εγώ προσωπικά, ας αναφέρω και αυτό, συμμετέχω στο έργο αυτό με το μελέτημα «Η συμβολή της ελληνικής στην εξέλιξη της αγγλικής», έχοντας ταυτόχρονα και την επιστημονική επιμέλεια και οργάνωση του όλου πονήματος. Καταληκτικά, επίτρεψέ μου Θέμη να πω πως ομολογουμένως χαίρομαι που το όντως δύσκολο αυτό έργο πάνω στη διεθνικότητα της γλώσσας μας και τις διαγλωσσικές επαφές της έφτασε σε αίσιο τέλος και τελικά είδε το φως της δημοσιότητας.
Γιώργο, αναμφίβολα, μεγάλος ο όγκος της πνευματικής σου εργασίας, συγγραφικής και άλλης. Εμείς να ολοκληρώσουμε εδώ τη συνομιλία μας για σήμερα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Συγχαρητήρια για την τιμή που σου γίνεται με το βραβείο Ιπατία από την ΑΧΕΠΑ και αναμφίβολα θα σε έχουμε ξανά στο ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS.
Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.
Απολαύστε περισσότερα θέματα στη γλώσσα σας. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα sbs.com.au/Greek.